Здраво на сите, добро дојдовте назад во најновата епизода на подкастот Без коски. Моето име е Ѓорги, а со мене денеска се моите драги колеги Мартин и Филип. Прва епизода, од која регуларната сезона е завршена. Намерно епизода иде у вторник, бидејќи сакавме сите утакмици да завршат, да видиме што ќе се случува со плейн турнирот. Па да можеме на мира да седнеме и да поразговараме за работите кои што сакаме да ги поминеме денеска. Како сме, другари Мартин, Филип, што има ново, како ви помина викендов и дали гледавте нешто NBA?
Па искрено последниот такмица скоро се гледав. Освен покасно некој што беа такмица, не можев да се одлучам, например, да гледам Лейкерс или Портланд. Ама, не знам, задоволен сум од што се изигра, како се изигра. Изненаден сум од... понатаму изборуваме за некои работи, така.
Да, Мартин?
Супер, Филип, темпира форма за плейофс.
Да.
Па, јас не гледав толку Филип, ама гледав негова утакмица и мислам, тоа што гледав сум задоволен од играта и мислам дека би требало да не очекува добра плейоф кошака и оптимистичен сум, иако некако знам кој ќе победи на крајот, ама епак хоп има и сега завршуваме со школа и мислам дека у прав момент ќе има добри утакмици и може да се гледа.
Да, ова е, кога ќе збориме за плейн турнирот, кога кажем ова, ама за денеска, нели, прво ќе поразговараме за плейн турнирот, каде што ќе ги гледаме Шарлот, Индијана, Вашингтон, Бостон од истокот и Сан Антонио, Мемфис, Голден Стейт и Лейкерс од западот. После тоа ќе преминеме и ќе поразговараме малце, ќе даваме некоја наша рекапитулација на сезоната, ќе видиме што сме зборале на почетокот во декември, а што се случило у текот на сезоната. Ќе ги даваме нашите пикови за All-NBA петорките, за MVP, за дефанзивет на годината, тренери, сите оние останати. И на крај ќе поразговараме малце, ако има време, ако не претераме, за најновите членови на куќата на славните. И ќе видиме, пак ќе кажем, ако има време, пошто може да претераме и епизода да ни трае едно 3 сати. Ама добро, плейн турнирот. Сакав уше, да ја започнеме дискусијата со ова, Филип, ти начна на самиот почеток. Мислам дека, освен за 4 екипи, за Golden State, Lakers, Boston и Washington, за сите други екипи, а и за нас као фанови, плейн турнирот е massive success. Бидејќи имаш последен викенд, т.е. последна цела недела, кај што буквално си нема утакмица што не е интересна на овие 8 екипи и додај ги тука на Далас и на Портланд поготово. И многу storylines, препукување преку медиуми, интересни закачки, плюс добра кошарка. Така што мислам дека може, нели, да се разговара за самиот формат на плейн турнирот, ама плейн турнирот како нешто што мислам дека ќе остане, е навистина голем погодок, барем оваа сезона, кај што буквално имаш Дејмиен Лилард, кој што даде се од себе на крајот на сезоната. Ако, например, немаше плейн турнир, они сега би биле влезени у плейоф уше пред недела две, реално. Единствена екипа која што би се борела за плейоф би била Golden State, ама и они мислам дека би осигурале многу лесно тоа, би го осигурале тоа осмо место на западот. На истокот може малце поразлично, ама мислам дека на истокот никогаш нема да се освои таква фама, бидејќи идат на Филаделфија или Бруклин Нетс, 7 и 8, така што нема, знаеш, не се очекува нешто премногу од нив у плейоф. Додека пак на западот мислам дека без Пејн турнирот немаше да беше толку интересно колку што беше поготово последниот викенд. И затоа о морав да кажам што сакам бидејќи цела недела го мислам, стварно е добро сега. Пак ќе кажам форматот може да се направи подобар. Ама што кажав, освен за Лейкерс и Голден Стейт, Вашингтон и Бостон, за сите други Пејн турнирот е победа.
И само би се надоврзал со тебе за Истокот. Ако во Истокот може би не беа толку интересни утакмиците како во Западот за тоа плейн место, или погоре подол, во Истокот имаше добра битка помеѓу Мајами и Селтик за кој да оди на во тие три места што ќе осигурат плейоф место директно. И тука беше помеѓу Никс, Хокс и Хит и Селтикс. Многу интересна битка што ги делеше практично утакмици, мислам една утакмица за да сменат позиции на ранг листата и мислам дека тоа беше интересно да се гледа. Јас ги гледав утакмиците со Бостон Селтикс против Мајами Хит и стварно игра добра кошарка, посебно Мајами. И затоа сум оптимистичен за плейоф.
Не, пази, мислам дека беше интересно, ама пред едно 4-5 дена, цело дека не се повреди Джейлен Браун. Кога се повреди Браун и Селтикс и нанижа неколку порази сега при крајот, се створи некоја поголема разлика, 4 утакмици помеѓу Мајами и Бостон. Ама дефинитивно беше интересно да се гледат Никси, беше интересно на кое место ќе завршат, бидејќи тоа го зборевме. То, најлошо за Никси поготово би било ако, не знам, идеа на Мајами у прва рунда. Вака идат на Атланта, која што Атланта исто е исто неискусна како и Никси шо се. Ама ајде, ке збориме за плейоф и за што би било, мислам, што би се случило и што мислиме дека ние ќе се случи у плейофот. Ама да се задржиме сега на плейн турнирот. Што очекуваме од, ајде прво, од Истокот, бидејќи еве го почнавме. И да, што очекуваме од Истокот и плейн турнирот. Јас мислам дека Вашингтон има големи шанси да победи уште у прва утакмица и после да гледаме Бостон против Индијана или Шарлот. Зависи дали Ламело Бол има утакмица на кариерата.
Сакам само да кажам пред да почнеме. 7-о со 8-о место играат прва утакмица, 9-о со 10-о играат утакмица и после победникот од втората утакмица и поразениот од првата утакмица играат за тоа 8-о последно место.
Да.
Моја мислење за Истокот, мислам дека Визард ќе ги победи на Селтикс, бидејќи, не знам, Весбрук и Бил ми изгледаат стварно добро во последниот период. Мислам и цела сезона они се дома има или падови на почетокот и сега се на едно константно ниво доста добри. И мислам дека ќе ги победат во една утакмица на Селтикс, а Селтикс ќе ги победат на било кој да влезе од Хорнец и Пейсерс во она последна утакмица за последното 8-о место.
Филип?
Ова, не знам, некако ми е... Индијана дефинитивно мислам дека ќе ги победи Шарлот. Нели, освен ако нема многу добра утакмица Ламело Бол. Последно, кога проверив, мислам дека Гордон Хевард беше аут, не сум сигурен. Мислам дека е аут, мислам дека нема да игра. Така што, многу мали шанси давам на Шарлот. Искрено, гледам шанса за Бостон, кај што би се средило онака се тел хаос што го имаат моментално и да ги победат, да бидат 7 сид Бостон, а 8 да бидат Вашингтон, кој што се. Мислам дека дефинитивно овие две екипи би оделе понатаму.
Да, да потврдам само да Гордон Хејвард нема да игра. Според информации кои што стигаат нели, од репортери и официално мислам дека поради повреда. Гледај, мене сега баш кога гледав, инаку да, за оние кои што не знаат, сега вторник играат Шарлот и Индијана први, после Вашингтон и Бостон, среда се Сан Антонио Мемфис и Голден Стейт Лейкерси. Што сакам да кажам се, баш интересно би било ако имаме прва рунда у плейофот Филаделфија Бостон. Мислам дека знаеш, едно од оние поголеми ривалства кои што се стварат веќе со години, кај што имаш не знам, играчи кои што веќе игра, имаат играно едно 2-3 пати против себе у плейофот поготово. И мислам дека, мислам плюс Филаделфија и Бостон као градови не може да се поднесат. Така што би било доста, доста интересно ако се случи тоа да играт у прва рунда едни помеѓу други. И еве, може би као некој што Бостон му е малце поблиску при срцето, поготово ради Ред Сокси, би било интересно да Бостон повторно ги елиминираат на Филаделфија. Сега, нели, и без Джейлен Браун. Така што ја навивам за тоа, лично. Иако Вашингтон ми се екипа која што сме цела сезона ги збориме. Као, мислам дека не требаше... Тоест, може многу поеќе да направат, ако не се случеше COVID. И проблемите што ги има уште на самиот почеток, кај што беа најслаби у цела сезона, поготово нивната одбрана беше најслаба у цела лига, едно првите месец дена може би. Кај што се смеевме кога има послаба одбрана, Вашингтон или Денвер. Ама после, и кој што каже Мартин, и Бил и Весбрук почнаа да играат кој што треба, се надоврза останатите и сега ги имаме као осми, играат у плейн турнирот и може да направат доста проблеми. Дали нешто може после прва рунда, не верувам, бидејќи не мислам дека може да ги поминат Бруклин и Филаделфија, ама би биле сосема интересни мечапи дефинитивно, плюс дека ако се случи да бидат седми, Весбрук против KD. Why not?
Okay, go first.
Не, дефинитивно се согласам. Поинтересен мечап би било така, ама не знам. Би сакал Бостон да победат малку за да покажат тебе зави. Да кажам како така.
Јас мислам дека и двете екипи не сакаат да играат против Бруклин Нет.
Да.
Ама јас треба да победат во оваа прва утакмица за да имаат сигурно место, бидејќи на една утакмица не знаеш што може да се случи. И тука ќе добиеш два мечеви во кои што играчите ќе дадат се од себе за да влезат и тоа е исто интересно. Бидејќи нема калкулација во една утакмица.
Не, знаеш, можеш ти да можеш да калкулираш ако знаеш дека сега го влегуваш у плейоф, ама кога судбината ти зависи од една утакмица као 48 минути, се може да се случи буквално.
Така, ги најавувавме Бостон и Бруклин како прво и второ место на почетокот и би било интересно сега да се сретнат по прва рунда и да гледаме добар мечап и мислам.
Види, погодивме, знаеш, еве Бостон ако победат сега, моментално се тие прв сит, ама малку е навалена вака. На кај 7 коли.
Да, ама ги погодивме скоро сите плейоф места, освен Никс.
И Атланта беше малку.
Ај после ќе збориме за предикции, пошо
Пошо... Ја не памдам точно што сме зборувале, така што треба малку рикем.
Не, пошо, пошо не ми се збори за плей-ин Бостон и мојата предикција за NBA финале. Така што да преминеме на другата страна. Запад, мислам, најинтересниот мечап може би у цела сезона. До сега ќе биде Лейкерс и Голден Стејт. Иако, мислам дека нема како да беше на една утакмица, едната влегува, другата испаѓа, ќе беше уште појако. Ама бидејќи знаеме дека еве, Лейкерс изгубат или Голден Стејт изгубат, ама посигат против Мемфис или Сан Антонио. Мислам дека и двете екипи ќе бидат апсолутни фаворити против... Како, ако Бостон би бил фаворит или Вашингтон би бил фаворит против Индиана или Шарлот, овде два пати повеќе, знаеш, ме убедени дека Голден Стејт или Лейкерси ќе ги поведат на Мемфис и Сан Антонио. Кој шо реално немаат што да барат против екипата, поготово против Лейкерси, ако Стеф проложи со игрите како што игра последниот месец-два, реално немаат што да барат ни против Голден Стејт. Тоа може малце прави да се губи оној драж као, еј, Лейкерс и Голден Стејт играат за последното место у плейоф. Тоа би било прејак спектакл. Вака, ќе би е интересно, пошто реално би сакал да ги избегнеш, еве да кажеме, Клиперс у, у истиот костур или не кеш да играеш против Јута, бидејќи сепак играат најдобра кошарка цела сезона, први се у лигата, па може да, знаеш, да сакаш тоа да го избегнеш и да биеш втор, т.е. да биеш седми, да идеш на Феникс, бидејќи Феникс неискусни, нема тигано плейоф, сите тие работи, млади играчи и се тоа. Но на крајот на денот мислам дека се освен Лейкерс и Голден Стејт као седмо и осмо место, без разлика у каков, по каков редослед, би било преголемо изненадување за мене.
Искрено, моје мислење, може да кажам, pretty simple ќе биде едноставно и кратко. Golden State, 7 seed, 7 seed, леле. Малку мешам македонски со англиски. Значи, Golden State ќе ги победи Lakers, Lakers ќе ги победи Memphis, пошто Memphis би требало победа за Сан Антонио. Така што Golden State 7, Lakers 8. Искрено, со сегашна игра, Golden State треба да ги изгази Lakers. Значи, до сега ова што покажале последни во такмици и во формава, ако се која моментално игра, дефинитивно Golden State се фаворит.
Да, јас одам со Golden State. Стеф ми е луд многу и многу, мислам, Golden State играат убава кошарка и мислам дека они ќе поле, а мислам дека ќе има калкулации повторно од страна на Лейкерси, тоа што не сакат да бидат на иста страна со Клиперс, и затоа ќе мора да победат Warriors. И да. Интересен дуел ќе биде, иако знаеме како скоро сите дека они ќе влезат, двете екипи ќе влезат во плейоф.
Види, ја мислам дека ако седми завршат Golden State, дека искрено очекувам од нив и конференцијско финале. Мислам,
има шанса.
Реално, ги очекувам да ги победат Феникс. А со Портланд и Денвер, не знам, интересен мечап би имале. Со Портланд повеќе, колку со Денвер, реално.
У Западот многу се очекувани изненадувања со сидовите. Да.
Ама, мислам, чекаме у Западот, дали има можност за изненадување која станува збор за било која од овие екипи? Као од секоја можеш да очекуваш да победи на секоја. И единствена екипа за која што ја би ги отпишал уше сеа, ама и не би ги ни отпишал, се Денвер, само поради тоа што Джамал Мари нема да игра. Као не би очекувал преголем ран од нив. Ама не би бил изненаден ни со не знам, победа против Портланд и после да играат па и конференцијско финале, бидејќи окей, може би не со Клиперс, ама пак ја кажам, ќе биде, нема да бидам изненаден со ништо, ако се со ништо, буквално со ништо у Западот.
Јас од друга страна, искрено, Феникс би ги, како аутсайдер би кажал, ако се на втора позиција, не знам. Очекувам, еве, очекувам искрено Golden State и Лейкерс, и со Јута, очекувам дека многу би биле, еве, и да не се случи да победат Golden State или Лейкерс против некоја две екипи, барам да се играат 6-7 утакмици минимум. Не знам. Не мислам, иако до многу добар ран има, мислам дека овде е по-сериозна се кошаркави, знаеме каков е Леброн, Дейвис е во плейоф, знаеме каков е Кари. Што реално е, не знам, ова што гледаме последни утакмици е стварно неверојатно.
Јас сум многу возбуден за Западот и мислам дека ќе имаме многу изненадување и нема да бидат ни Лейкерс ни Клиперс во финале. Такво чувство имам и мислам дека ќе има многу разновидни екипи. Мислам што не очекуваме да влезат, ќе влезат, има многу јаки. Има многу јаки, а на почетокот беа прво и второ место. И многу изедначени утакмици ќе имаме и дури што отскокнуват. Може да имаме Филаделфија, Бостон, Вашингтон, Бруклин, Мајами со Бакс уште во прва рунда.
Дефинитивно.
Чекай, мене интернет ме зафакава.
И уште у прва рунда имаме. Прва, мислам, секако екипата што ќе победи, ќе биде заслужено и ќе имаме уште појаки утакмици во втора и трета рунда.
Не, ова сега се мислев. Не мислам дека Феникс е толку голем аутсайдер колку што може или како некој average фан на NBA би гледал, пошто ако нешто знаеме за плейофот, што е многу поразлично од регуларната сезона, е дека одбрана уствари е доста важна. И ако знаеме како Феникс стигна до ова второ место, знаеме да ги играат едно од најдобрите одбрани у лигата. И ако проложат така, мислам дека со се искуството на Крис Пол, со Девин Букер, со предобрата игра која што имаат у одбрана, мислам дека може да направат изненадување. Или, као втор сид се, као нема они да биде изненадување ако влезат и у конференцијско финале, ама ќе биде изненадување, бидејќи сепак ги имаш Клиперс, ги имаш Далас, ги имаш Лейкерс, па и Денвер и Јута, као се очекува многу повеќе од нив наместо од Феникс. Така што мислам дека може да изненадат многу. Не според тоа кој сид се, туку според тоа колку ние реално очекуваме од нив. А на истокот ќе биде лудница во прва рунда. Прва рунда ќе биде најинтересна на истокот, не памтам од кога.
Само да кажам, ова за Феникс Санс, како ќе бидат, мислам, единствена екипа во понова историја, што како втор сид, нема, мислам, има притисок како да биде 7 или 8 сид.
Буквално, како луѓето зборат за Феникс, како да се 8 едва и да влегува у плейоф. Што ми е многу интересно.
И тоа е доста по-мал, малечок притисок, отколку што второто место е навикнато општо да добива притисок после регуларна сезона.
Да.
Не знам, ја гледам плейоф пикчеров и едноставно Запад, секој може секој да победи, а на исток малку е по-лесно. Повеќе очекуваме Филаделфија да помини, Бруклин, или по-лесно да поминат. Еве, Милвоки со Мајами било поинтересно, а Нью Йорк Атланта е буквално who wants it more? Изначено до краја.
Јас сакав ова, сакав баш за ова да поразговараме, пошто Нью Йорк Атланта ќе ми биде најомилена серија од сите. Ги имаш, го имаш лудилото кое што ќе биде у Нью Йорк, која ќе сига у Madison Square Garden. И имаш Атланта која што, нели, нова екипа, Трей Јанг, Богдан Богданович, имаш, нели, тој костор на екипа која што до сега нема ништо направено, погото нема ни влезено у плейоф. Ама, баш сум среќен што двете екипи една на друга налетоа, бидејќи ако например, Атланта беше, не знам, Мајами беше на место на Атланта, мислам дека ја не би гледал шанси за Никси да направат нешто поеќе. Сега гледам. Сега било кој може да победи во овој мечап, или убаво што ќе би... Ја највеќе, ако сум искрен, без разлика на Golden State Lakers и без разлика на другите мечапи, ја највеќе со нетрапение го очекувам мечапот и плейоф серијата Атланта Нью Йорк Никс.
Не, ја дефинитивно Golden State Los Angeles Lakers. После јас во зависност.
Јас дефинитивно Бакс Мајан.
Добро, знаеш ја. Мартин е субјективно дека...
Не, ама види, Лани имаше... Лани имаше Мајами ги тепа 4-1 Лани. Мислам, споро слична, освен Джу Холидей, иста екипа се Бакси.
Добра, ама Джу Холидей не е 12-ти играч у екипа, така втори или трет не е
добро. Рик Блейсман.
Добро, ама и Джимми Батлер каже дека со сите, мислам, сите може да ги поведат. И мислам дека Бакси и Мајами се доста изеначени екипи. Нели, Мајами го имаше тој сламп на почеток од сезоната и сега се играат по-константна кошарка и по-добра кошарка. И затоа, мислам, субјективноста, нели, преовладува со Атланта и Никс, ама и они се на слично рамниште со серијата Атланта и Никс.
Да.
Види, малку би му дал слайд едж на Милвоки. Слайд едж. Ама да, се согласувам со тебе, баш интересно
било. Ама може да оди у гейм 7.
Да. Ја очекувам толку, барем еве минимум 6 утакмици. Друго кој мислам дека се многу интересен мечап Клиперс Далас, реално. Пошто лани нели Клиперс победи. Колку беше 4-2 мислам дека победија. Или 4-1 не се сеќавам. Ама дефинитивно сега кој на вас е подобри Далас и очекувам подобра битка да има. И во зависност и Филаделфија, Бостон да играе, Филаделфија, Бостон, Бруклин би било добар мечап. Нјујорк со Атланта се изеначени, ама знаеш како не мислам дека заради Степанов до кој што е стаса на НБА моментално не би обрнале нешто толку многу внимание
гледача. Затоа ја ќе ги гледам највеќе нив, кога не верувам дека што му такмич. Ај нема, имам хат тейк, ама ќе ја зачувам кога ќе правиме превју на...
Само нешто да додадам. Мислам дека тоа портокаловото у плейоф има си некој посебен драж.
Да. Тука се слагаме сите. Ке би интересно. Преска видов, чека да видам, да не сгрешам со сумата, ама најефтината карта у Madison Square Garden за една од утакмиците на Никс и Атланта е... Не можам сега да најам. Е околу $900. Најефтина.
Секако ќе ги платам било кој лунник за тие $900.
Така што...
Види, ако живееш во Нью Йорк и ти е да гледаш така, мислам дека не ти е проблем.
Тоа да, ама пак ти става у контекст колку само се очекувало Нью Йорк, поготово Никси. Као, знаеш, се знае, Нью Йорк е град на кошарката и Никси, Madison Square Garden, преголема историја и вакво нешто. Што години се чека, плюс дека, нели, влегува у плейоф не као седми или осми, туку као четврти сид, као има некоја, еуфорија позади сето тоа и кој прави уште тоа уште толку поинтересно целото достигнување, ама да, ќе направиме посебна епизода пред почетокот на првите утакмици за плейофот, ќе поразговараме уште поеќе, можно е да имаме интересни гости за тоа, ќе видиме што и како. Окей, плейин турнирот, мислам дека кажавме оно што треба да се каже. Преовладува мислењето дека нема да има некои преголеми изненадувања, дека Бостон, Вашингтон, Лейкерс и Голден Стейт ќе поминат. Ќе биде интересна утакмица, така ако една утакмица сакате да гледате, Лейкерс и Голден Стейт, мислам дека ќе биде совршено финале на целата сезона. Нели, пред почетокот на плейофот.
Очекувам. Иако е во 4 наутро.
Иако да, иако ба сега тоа ќе кажу. 4 наутро, може убаво да се наспиете, да станете у 4 да гледате кошарка.
Сега школото ми почнува у 8, а не у 7.
Епа, ти имаш 4 сати, таман.
Да, таман е.
Окей, ај сега да се префрлиме со нашата рекапитулација на самата регуларна сезона. Не знам како издржавме секоја недела. Мислам дека почетокот беше полесен, ама после некаде четврта, пета недела. Тешко.
Харден Кеви.
Па не, гледај. Ај шо не гледавме, ја лично не гледав премногу кошарка. Нели. Следиме што се случува, гледаме хайлајтс и гледаме работи кои што не секој обичен фан ги гледа. Мислам дека стварно беше тешко да се прати оваа сезона. Крајот малце убаво е што вака завршува, што убаво Мартин каже се тренираме за плейофот. Убаво беше као Лейкерс што ги вратија Леброн и Ейди таман за пред плейоф и ние се враќаме убаво со плейин турнир со последнава недела две. Да влеземе у некој ритам, форма на гледање НБА утакмици, кај што стварно мислам дека плейофот ќе биде предобар, ама регуларната сезона. Ние пред, мислам, кога почнавме со подкастов, го темпиравме така да почнавме едно 2-3 недели пред самиот почеток и у првите две епизоди дававме наши некои предвидувања кои што некои се исполнија, повеќето се исполнија. Имавме неколку големи промашувања, ама ќе видиме, може нема да биде толку големи промашувања. Барем за сега у моментов изгледаат како такви. Како сакате да направиме? Да почнеме со... Ај, мислам, MVP да го тргнеме од... Ако Јокич не земе MVP, мислам дека стварно би било ненормално.
Да се префрлуваме на Евролига.
Дефинитивно.
Па единствен логичен или Евролига, или ќе земеме, ќе направиме подкаст за NASCAR или за нешто такво. Следно. Или Формула 1.
Да,
тоа поинтересна тема, дефинитивно од NASCAR. Знаеш како, ај се малце бегаме од темата, ама на некој да му спомниш онака гледам Формула NASCAR и он ма, или MotoGP, он ма, он е шо врта круга и гледаш. Демек, досад ма.
Пази, и тоа би било поинтересно ако не имаш цела регуларна сезона која by the way беше за никаде. Јокич е од прва утакмица стварно на ниво. Баш преска не би прочитав статистика која што вели дека Јокич е единствен од сите играчи кои играа на All-Star-от, што ги има изиграно сите 72 утакмици. Као нема пропуштено ниту една. Константен е. Знаеш, порано, предходниве сезони, Јокич имаше тој проблем што на почетокот почнуваше доста бавно. Му требаше месец-два да почне да влезе у форма и после си игра како што знаеме дека може да игра. Ова сезона Денвер почна премногу бавно, кај што, еве, некој ако иде да ни ги гледа епизодиве од втора, трета недела, збориме дали Денвер обшто ќе влезе у плейоф. Ја мислам дека го реков тоа дека мислам дека Денвер нема да влезе у плейоф. Као тоа го имам кажано. Пошто беа стварно слаби. Ама и покрај тоа што беа слаби, поготово нивната одбрана, која што мислам дека, не знам, ЦСКА или Реал или Барса да играат против них, ќе можеа да ги поведат у тој момент. Јокич беше уште од самиот старт, трипл-дабл, 30 поени, 15 асистенции у такмици има, кај што он ги држеше живи буквално. И ако после таков перформанс не взема MVP, мислам, ја нема да гледам повеќе NBA лига. Еве, сега го кажувам ова.
Окей.
Со Закари.
Закари, кон
NBA. Таму тие шо гласаат.
Па не, дефинитивно треба Јокич да освои MVP. Со самата, нели, кажавме многу пати дека не е само статистика, туку колков импакт имаше на Денвер и еве и без Маре колку толку може да издржат, да речеме. И мислам дека и Кари стварно имаше многу добра сезона и последните такмици беа извонредни. Не последните такмици, последните 2-3 месеци, ама самата позиција и не знам. Веќе навикнати сме, може би глуп аргумент сега ќе кажам, веќе има нели освоено две титули за MVP Кари. Мислам дека стварно не би било фер сега толку добра сезона на Јокич, константно, буквално, да биде упропастена вака.
Не, мислам дека и тоа е валиден аргумент, бидејќи Леброн нема земено MVP од 2012-2013. И, да. Мислам, оне секогаш тука, ама ќе се појави некој што му е прв пат јака сезона што има и ќе земе титулата пред него. И мислам дека и Јокич го менефме со Сити и со Ембит и со Јанис и со Джеймс и со Кари и со Бил. Мислам, со сите го разменивме и од сите има ем по-добар тимски рекорд, ем тука негде статистика и мислам и утакмиците што ги има изиграно има 20 плюс повеќе утакмици од Ембит, од Джеймс, од Кари и тоа е доста битна константност, како што кажи.
Да, и као јас сум као Стеф Кари е мојот омилен играч. Као Стеф Кари е играч кој шо ако сега ми ставиш gun to my head и ми кажеш да бирам еден играч или една утакмица која шо би ја гледал последно за крај на животот, освен утакмица на Партизан, бирам избрал Стеф Кари. Као, that's it. Ама, колку и Стеф Кари да имаше добри 2-3 месеци, мислам добра цела сезона, као освојуш една скоринг титула, сам ги внесе буквално Golden State, ке ги внесе у плейоф. Мислам дека не може ова да му се земе на Јокич. Да, јасно ми е, нека Јокич многу му е гајде за ова и мислам, чиле е доста која станува збор за дали Ганели која го прашуваа. Ама би било навистина голема неправда да не земе. Поготово ако гледаме кој се земал MVP у последниве 20 години. Кај шо, навистина, мислам дека има и оној наратив што го гледав по медиумиве дека дали Јокич е најслабиот MVP кој шо најслабиот играч кој шо ќе земе MVP? Не е. Јокич е предобар играч. Кој што заслужува да бие MVP, игра цела сезона на ниво на кое што центар не е толку доминантен као Ембит или као Шек порано, ама игра на вистина као никој друг до сега, реално.
Би дал тука аргумент са без хейт, нели, кон Ембит и кон Шек, кон Шек најмногу, ама не. Играта на Јокич е по-смут, по-гладка е, по-усовршена, да кажам. Не е онака баш на сила, пошто Шек знаеме дека на сила играше. И Ембит повеќе користи силата, не дека Јокич не ја користи, ама Не знам, поинтересна игра има Јокич со самите асистенци, пасови, со онај, нели, шут што го има многу чуден од десна нога, да, десно чаре, со десна рака исфрла и не знам.
Да, епа, види, со Јокич, знаеш која е игра, мислиш дека тука некаде се тркча на ваму, на таму, у ствари ти дадал 20 поени и 10 асистенции, ништо страшно. Аз мислам, со Шек и Ембид го немаш тој филинг, како нон-стоп е топката во нив и со она грбна техника, мислам, тоа ти останува впечат око цела утакмица и мислиш дека само они играта. От Јокич имаш разни способности, он има разни способности кои помага играта на Денвер и мислиш дека не е се до него, а у ствари он само има по-голем, не знам, skill sets и по-лесно ги прави работа.
Инаку, колку за споредба, на почетокот од сезоната кога дававме предвидување, ја го избрав Лука, Мартин, Джеймс Харден, Филип Кавај. Мислам дека ја бар погодив. Ја бар погодив континентот.
Не, искрено, што мислите, кој беше најблиску од тие три, ако бираме, кој би го
избрал? Јас мислам дека Дончич.
Ја ќе чекам вие да кажете, ама и стварно мислам дека Лука, бидејќи ова што збориме и порано сме го зборили, као Кавај и Пол Джордж. Проблемот е тука.
Да, тандем се, не еден играч.
Да, освен ако, например, Кавај нема, не знам, 35 поени по утакмица и да бие премногу да отскокнува. Кој што, например, Стеф имаше втората сезона кога освои MVP, unanimous, која беше. На вистина, знаеш, отскокнува, иако покрај себе имат звезди. Или, не знам, некои такви случаи, кај што сме гледале, дека стварно отскокнува. Ама кој играат еден со друг, или кој имаш три играчи у екипа, кој што се у Нец, мислам дека многу е тешко. Ако гледаме како се бираат MVP-ата.
Е, па да, предведувањето беше од Хјустон, од Point View.
Тоа да, сега гледам дека... Мислам, Мартин предведуваше дека Джеймс Харден ќе остане у Хјустон, ама...
А иначе, Харден имаше и страшна статистика и у Нец, ама премалку утакмици.
Па да.
Мислам дека Нец е... Да.
Искрено, ја кажам неколку пати дека многу подобро игра сеа. Многу подобра игра има во Нец отколку во Хјустон. Според мене, не знам.
Да, и
па
да
го нема, гледа, го нема тој
притисок. Нема форсирање, нема...
Тоа нема, не е сам играч, нема притисок, не можеш нон-стоп изолација па да измислува кошер и да иде на фаул и тие ствари нон-стоп. Иако тие работи ги прави и у Нец, ама не зависи се, не може што сака да прави. Буквално си застане у кош и чека топка додека, не знам, Кайри Ирвинг игра еден на еден со било кој.
Ема малко прашање сега што би било може надвор од тема или да менувам тема. Ама знаеме дека наградиве што се за MVP Rookie of the Year, нели се после плейоф.
Да.
Дали ваква имаме ситуација. Шарлот некако ги победува Индијана и влегува во плейоф. Дали тогаш му даваме Rookie of the Year на LaMelo Ball? Нели, игра фантастично и тоа е причината. Пошто знам кој е аргументов дека нели не се рачуна плейоф, ама гледам и многу и по портали, и по играчи, некои пензионирани, дека многу го ставаат Ламело и многу, на многу места се кажува демек Е, ама ако влезат во, во плейоф, ако е тој причината, нели тој треба да освои?
Мислам дека, као, сега пробам да најдам колку утакмици пропуштила Мело. Тоа, тоа мене е, тоа мене би ме...
Многу.
Не можам да му дам, е, 51 инозира. 72. Значи 21 утакмица. Као, ако, пази, ако не му давме на, не знам, на, на Zion, кој шо by the way немаше ни толку добра сезона, немаше барам полора Ja Morant, ама пак, као, ако се, ако се гледаме според тоа, и плюс ако гледаме дека сепак на крајот на денот, овие награди се за регуларната сезона, не се, имаш посебни награди за плейоф, мада не се толку важни, ама ги имаш као плейоф, MVP и тие ствари. Не знам. Едно е сигурно, и Ламело и Ентони Едвардс одигра феноменални сезони. Навистина не разочара воопшто. Бебе, може директно да идеме за, за Rookie of the Year. Ја го избрав Едвардс, Мартин го избра Ламело, Филип ти исто Едвардс. Тука никој не промаши. Мислам дека... Ако ја, ако мене ме прашувате, Ентони Едвард заслужува да од овие,
да, да, да,
овие признание. Тоа поради тоа што навистина е константен. Може би малце на почетокот да, да бевме као, оке, дали ќе бие нешто од дечково, пошто не ли, имаше некои чудни изјави на драфтот, па дека не гледа кошарка, не му било интересно, тие некои ствари, па гледаш као, чекај, како ќе се вклопи у целата ситуација, плюс дека у Миннесота, која шо имаше прелоша сезона, едва се составија, промени на тренер 300 глупости, промени на, на, на собственик исто. Мислам дека Антонија, ја би го избрал Антонија Едвард за... Иако, еве, и Ламело Бол да, да биде Rookie of the Year, не би бил премногу онака разочаран или изневиран.
Јас... се сложувам дека Едвардс има 72 утакмици, има 4 поени повеќе од Ламело и мислам, тенка линија е, ама мислам дека кај мене пресудува повеќе на Едвардс од колку на Ламело.
Прашање, бидејќи ја прво и второ знаеме, или прво и второ, кој ви е третиот руки?
Тајрис Халибертон.
Филип?
И мене, не, немам, види, не, немаше некој толку многу сјајна сезона, реално. Да кажеш, освен еве Халибуртон.
Тоа, тоа, јас сега го гледав, баш ми е чудно дека, како гледаш, првите два играчи, феноменални, Халибуртон исто, може би е стил на драфтот за, за Кингс, и ако Кингс ќе направат нешто и ќе го трейдуваат или нема да му дадат шанса после втора, трета сезона и, и ништо нема да би од него. Ама после тоа е навистина онака досадно, буквално кога гледаш као, дали Emmanuel Quickly или Bay или Патрик Вилиамс, имаш Кампацо кој шо не му дава да игра на почетокот на сезоната у Нагетс, или Оби Топин, кој шо... Онака, интересен играч, ама.
Тари Хай му е 9 поени.
Значи, буквално. И стварно... underwhelming руки класа, освен нели тие шо се наврват. Ламело, Ентони Едвардс и Тайрис... ама добро, да. Тука не промашивме уопште. Браво за нас. Следна категорија, дефансивен играч на годината. Е, тука мислам дека не знам што да очекувам. Еве, ќе кажам, ја го избрав Јанис, Мартин го имаше Бем, а... Филип отиде со, со Руди Гобер. Што мислите? Ја...
Руди Гобер. Има, има подобри.
А, јас имам...
Има подобри сезони од неговите дипои сезони.
Јас избрав онака сейф пик, да кажам. Мартин беше онака дека за Мајами. Погледам, значи Бам е стварно многу добар играч. Да. И... А Георги беше баш добар.
Не, пази, мислам дека Бем и Јанис, па ја би го додал тука и Бен Симонс, и Дреймонд играше, имаше добра сезона.
Па, па таа мислам дека ќе биде првата петорка дефанзивно.
Да, Мајлс Трнер имаше добра сезона дефанзивно.
Кој?
Мајлс Трнер од Индијана. Константен, тој во одбрана, нели, напад не толку многу, ама одбрана стварно игра.
Да, 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 као, као имаш играчи, ама гледајки го, да, сега Мартин која спомна Руди Гобер, као, гледајки го и скорот на, на Јута, кој шо, by the way, први у цела лига, за прв пат у историјата на Јута, имат најдобар скор у лигата, и колку само Руди Гобер е важен за, за играта на Јута, мислам дека да, заслужува пак да освои, иако не би било, може дека има освоено неколку веќе дипојс да, да му дадат на некој друг, ама
да.
Руди Гобер заслужува, реално. Пак ја кажам, категорија кај шо може, има, има и други играчи кај шо може слободно да конкурираат за, за тоа прво место.
Мислам дека ќе биде Руди Гобер повторно. Има најдобра сезона, дефинитивно. И читам да. По интернет и коментари, мислам, доста се сложни за Руди Гобер.
Да. Ај, да. Six Men of the Year.
Кларкс.
Да. Мислам дека е неспорно сега. Реално, партал напред.
Да, ние
не, не да бидеме бирав... од еден тим, ама стварно изигра фантастично.
Да, 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 да. Ние не избиравме Six Men of the Year у нашите предикција, ама мислам дека еве, ако ме
прашаш, ја
имам двајца. Ја имам двајца. Кушо, да, Кларксон, number one, втор, Джо Инглс.
Не би избрал од дис тим, ама...
Ама, ама човек, ама реално и двајцата заслужува, заслужува да барам Инглс заслужува да биде у разговорот за, за, за тоа.
Да, како исто имавме сезона со Херал и Вилиамс.
Да, беа... добро и Херал имаш.
Да, и Херал и Майкл Портер Джуниор може...
Шейк Милтон исто не, не изигра толку лошо, ама...
Како не, да, мислам дека...
Кларксон е заслужува
баш да, 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 не, секако. Само сакав да кажам колку Јута само беа доминантни сезона со, со коментарот
да.
Ингалс.
Да, да, да.
Ка на вистина заслужува. Окей, okay. Most improved player тука мислам дека се е јасно, Джулиус Рендол.
Джулиус Рендол, да.
Да, имав, имав чувство дека Кришјан Вуд ќе биде.
Кришјан Вуд може као второ, трето да
бија. Много добар старт.
Имаше предобар старт, ама после ја, 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 ја го неам слушното неговото име веќе 3-4 месеци.
Да, па Хјустон дека губи многу.
Да.
Ама да. Джереми Грент ја би го додал. Пошо да, да никој не ги гледа Детроит, ама Джереми Грент прераснал солиден... Еве, трет играч кој што би бил у шампионска титул, у шампионска екипа. Ама навистина има предобар сезон. Не, не, сакам да кажам дека стварно игра предобар.
Дали би бил глуп аргумент ако кажам дека и ланската сезона да немаше да играше во послаб тим како на пример Детройт, мислам дека би имал некои слични статистики. Пошто да, па, четврт пети избор во напад.
Ако се сеќавате, имаше утакмици со Лейкерс Денвер, нели во конференцијско финале дека Грент даваше по 20 поени на Леброн Джеймс и го чуваше плюс.
Да.
Имаше много добри офанзивни утакмици.
Па ако се сеќавате, нели беше на почеток од сезона, не знам дали го зборувавме на подкастот, ама читав и гледав многу беа, пошто Денвер се очекуваше да имаат фантастична сезона, исто и Лейкерс, и беше муабетот шо ако пак се состанат во плейоф, и кој го чува Леброн тогаш, пошто го дадаја Грент.
И плюс Тори Крек. Да.
Не, тоа сега, ако тоа беше, и мислам дека...
Лош мечап е за Денвер Лейкерс.
Премногу лош е и Лейкерс и Клиперс. Ама ќе видим. Да, само ги гледам као поените на човек 10 плюс поени има за разлика од ланската сезона Джереми Рент. И тоа нема да кажеш премногу минути поек изиграно. Да, има као 7 минути поек, ама 10 поени.
Да, ама повеќе шутери добива.
Да, многу поени.
Значи, секако, и мислам дека заслужува да би, иако, например, Детройт, никој ги нема гледа на оваа сезона, и не ни знае дека постојат, као да ги прашаш 20 играчи од Детройт. Ја не би знаел сега да ти кажам одма.
Еве. Еден знае што еден ти треба.
Како?
Еден знае Джереми Гренту што еден ти треба. Не е то.
Пази, прв играч кој што ми текнува на Детройт, кој што ми е асоциација за Детройт е Лук Канарт или Кенарт или... Да,
Лук Кенарт е во Клиперс.
Ама е он у Клиперс, викам кој не е таму веќе. Така што...
Грифин и драмот ми да ту мозака.
И овој, кажи го.
Ја знам еден, а тоа е Дијало, нели го тредува.
Да.
Зато го знам.
Мене ми текнува на... И сега му заборав името. Ова е за никаде. Некој стварен...
Дерек Роуз, знам. Денис Смит Джуниор.
Да. А, чекай, како секаше плејот што сега моментално е у Клиперс, ја беше исто и у Детройт, а и...
Реджи
Джексон.
Реджи Джексон, мене него ми текнамо бевка сега у Клиперс веќе. Ама добро, толку доволно за Детройт.
Ричард Хамилтон.
Бен Волас. Шо останува? А да. Едно од поинтересните дебати кои што може да ги имаме денеска. Coach of the Year.
Квин Снајдер за мене.
Види. Ова е... Не е толку лесно, бидејќи има многу... многу... тимови што не очекувавме толку добро да бидат и еве од Феникс Монти Вилиамс мислам дека беше.
Да.
Дефинитивно тој Квин Снајдер исто така во дебата влегува еве и ако да ги заокружаме три Док Риверс евентуално, ама еве Док Риверс
го елиминирал. Забораваш еден.
Еве
Том Тибодо,
добро, да. Ама не ми е толку, види, да, некако докажан е како тренер и знаеме дека може и, еве, го не се тој тим, ама не знам. Повеќе, еве, ако треба да бирам измеѓу Квин Снајдер и Монти Вилиамс, бро ја. Не би го ставил Том Тибодо.
Јас го бирам, мислам, мене Монти Вилиамс е трет, а Том Тибодо е втори, го бирам прв Квин Снајдер, поради тоа што ја земам и западот, екипите од западот во перспектива на тоа кој треба да освои Coach of the Year, бидејќи Јута Джез, јас мислев дека Јута Джез ќе се бори за плей-ин турнир на почеток. А од нив исто очекував да бидат вонка од плей-ин турнирот и многу, многу голем пораст на екипите во моите очи имаше од двете страни. И мислам дека първото место на Юта во Запад е много по-добро от четвърто место у Никс на Исток, с оглед на тоа што имавме Бостон и Майами, што беа много лоши тази сезон. Регуларно.
Па затоа мене ми е истата, истиот аргумент и буквално една утакмица ги делили, 52 победи имаат Юта, 51 имаат Феникс. Јас реално очекував дека Юта би влегле во плейоф, а за Феникс очекував дека ќе се врателе за плейн или некој под низок, речеко, по-ниска позиција би мале. И затоа би, би рекол, искрено сум 50-50, мајаве може би повеќе за Монти Вилиамс. Само заради таа причина.
Ја лесно го бирам овде Квин Снајдер. И двајцата, и другите двајци, Монти Вилиамс и Том Тибодо заслужуваат да бидат спомнати в разговорот. И мислам дека Тим Тибодо ќе ја добие чисто ради ефуријата околу Никси. Ама Квин Снајдер у една конференција која шо е Западот, која шо е доста изедначена оваа сезона, успеа да уште од самиот старт да се да ја воспостави Јута као лидер, и Јута одамна си е прва, никој не ни се сомневаше дека ќе остане прва после едно 2-3 месеци. Игра феноменална кошарка. Ако една екипа сме ја збореле цела сезона, тоа е Јута, од самиот почеток па се до сеа. Прескав видов факт дека се единствена екипа во историјата на лигата која што нема дајано помалку од 10 поен, 10 тројки на утакмица во секоја од утакмиците, значи секоја од утакмиците има дајано барем 10 тројки. Као стварно течна игра играат, плюс одбраната им е стварно премногу добра, као што Јута не е многу поразлично од било која друга екипа која што била на нивно место порано. Као што да, имаш екипи со супер звезди, ама Јута освен Мичел, кој што може да се да биде у тој разговор за супер некоја звезда, иако ја Мичел го гледам као феноменален играч, топ 20 играчи у лигата, ама Мичел не е супер звезда, Мичел е лидер на екипата, ама као немаат супер звезда. Јута има премногу начини како да те победи. Може да те победат со тројки, може Конли и Руди Гобер да те победат со пик енд рол, кој што не можеш да обраниш, ако и влезат у ритм, не можеш да обраниш, и може да те победат со одбрана. Кој има премногу... И плюс клупата, ја зборавме Кларксон, Джо Инглс. Нема играч кој што Јута... првите, не знам, првите 10-11 играчи колку менуваат они, кој што може да реши утакмица, дали тоа ќе биде Богданович, дали Кларксон, Инглс, Конли, Мичел, имаш Руди Гобер, го зборевме, као Ройсон, Нил игра предобра сезона.
Јанкистон.
Мене, да, исто ми се допаѓа, како што кажуваш, баш Јута, колективно, онака, нема, ако има некој тим што е уигран буквално 100%, значи хемијата на највисоко ниво и сите, тоа е Јута.
И заради тоа ја би го избрал, како што мислам дека, како да, Тибодо направи феноменален успех на истокот со Никс, никој не очекуваше ова. Да, Монти веќе две години поред прави феноменални успеси со Феникс и покажува колку добар тренер е у ствари Монти Вилиамс. Веќе со години мислам дека е еден од најандерејдет кошаркарски тренери. Нели, беше претходна асистенција, конечно добива однака асфална шанса у лигата. Као никој исто не очекуваше од Феникс, ама ја не верувам дека некој очекуваше Јута да има најдобар скор у цела лига. Поготово после ланското фијаско у плейофот, после лошите сезони на Бојан, прелошата сезона на Джо Инглс, нема тој идентитет кој што го има до сега, као Майк Конли не беше препознатлив, Rudy Gobert isto kao, ok, super, u odbranama im beše igrač pomalce u napad. Mislim da kada Quinn Snyder uspeja u ove, ne znam, nekoliko meseci od playoff od do početak od na sezonata, sve to to da osredi. Ako neko je zaslužio da bi je coach of the year, to, to je Quinn Snyder. Koji što, by the way, mislim da kada do sada nema loša sezona sa Utah. Kao, od koja dojde na Cormillo to na, na, na Jazz, mislim da je jedan od top 5 treneri u ligata.
A i kako što spomne na početak od ova istorijska sezona za Utah Jazz, mislim da na Suns i na Knicks ne im fali toa da, da im bide istorijska sezona. Кај неф е поголем наративот од во однос на ланската сезона, Јута Джез ем наратив имат, ем имат историска сезона за, за себе, со најдобар рекорд.
Јута Джез, никој до сега немала најдобар скор во историјата на лигата, Јута Джез ги имаше едно 20 години ги имаше Карл Малон и Джон Стоктон.
И Джери Слон.
И Джери Слон. Тоа да, ама, кад... колку само тоа ти кажува колку е ова, ова историска сезона за, за Јута и, и навистина сакам да, да, да стигнат далеко, се надевам дека ќе ги као Мичел ке се врати, ке нема компликации со повредата која шо нели, море, поради која шо мореше да пропушти последниве недела две у регуларна сезона, ке би интересно или против Лейкерс или против Голден Стейт ќе биде премногу интересна серија и се надевам дека знаеш единственото прашање и тоа го зборевме кога зборевме за Јута. Единственото прашање сега дали Јута ово може да направи во плейоф, бидејќи Јута ја знаеме како окей, солидна регуларна сезона екипа, нели и пред Майк Конли да дојде и пред Мичел да биде тоа што е сеа и пред Богданович да се приклучи. Јута секојаш била солидна игра, добра кошарка, оке се тоа. Сеа го качи тоа на едно ново ниво. Е сеа, дали може тоа да го реплицираат у плейоф? Тука е големото прашање и мислам дека една од работите кои што ја највеќе ќе гледам, освен, нели, кажав, серијата Никс и Атланта, навистина едва и чекам да ја гледам, и тоа дали Јута може да, да реплицира, да реплицира оно што го гледаме цела сезона. Така што би било доста интересно и, и едва чекам Јута да играм у плейоф. И со тоа мислам дека да, завршивме со наградите. Пред да почнеме со All-Star петорките, Филип, ја тебе ќе те прашам, која беше најлошата екипа во лигата?
Океј, знаеш, нема да си го кажам мојот тим, пошто беше очекувано сега. Плюс многу, многу долго, не знам колку пропушти точно, мислам, ше Гилджес Александр дека пропушти околу некои 15-20 такмици. И очекувавме 13 играчи, Ал Хорфорд не играше, така што ја би ја дал наградата на Хјустон, реално.
Да, не, ова, ова те прашав бидејќи едно, нели, навиеш за, за Оклахома, а друго дека баш овој, овој разговор мислам дека го имавме, која екипа ќе биде најлоша у, у сезоната. Првата или втора епизода која ги најавувавме и, и баш доста интересно, ја мислам дека без конкуренција Хјустон ако да. Може би играше окей на почетокот на крајот од сезоната Хјустон се најлоши у, у лигата, Детройт исто за никаде
Минесота има многу лоша зона исто така.
Кливленд ме изненадија мене, бијќи игра респектабилна кошарка. Да, изгубија премногу утакмици, 50, добија 22, ама игра интересна кошарка, барем првите месец дена, кај шо беа уврвот на, на дефанзивни екипи. И беа интересни за гледат, и уште се интересни, као Секстон е стварно интересен играч, убо, баш ме интересира као Джеред Ален ке се развива таму. имаат има нешто интересно за нив. Затоа не би рекол дека се најлоши у сезонава, ама да. Minnesota, OKC, Houston, Detroit, choose your poison.
А инако, за најголемо разочарување што би го ставил искрено Торонто,
знаеш шо, веќе Торонто ми беше најголемо разочарување првите два месеци и после сум као окей, навикнавме на ова, као сега веќе не си ни осеќа као најголемо разочарување, као да, као окей, да, као Торонто за никаде, као се изнервиравме премногу за нив и не знам.
Јас не бев толку изнервиран поради тоа што не ја знам од луката на фронт офисот во Торонто за дали да имаат подобар пик на драфтот или дали да одат
овен. Тоа е стварно за никаде, кога гледаш дека нема да ти бие кога имаш лоша сезона, као барем оди фул Sixers мод, тенкинки.
Да.
Нешто, бидеќи не верувам дека Торонто ќе повтори ваквата сезона следната година. Кога не сакам да верувам дека Торонто ќе повтори сезона. Кога има шанса или тенкинг или
скор. Очекуваш да бидат полоши?
Не, очекувам полоши. Ама ајде. Да. Ќе видиме. А пази, ја има две екипи од кои што сум негативно изненаден. Првата е Бостон.
Да, исто Бостон
може да се сложиме.
Мислам дека очекував ја премногу од нив. Очекував стварно многу повеќе од тоа што добивме. Джелен Браун и Джейсон Тейтум не разочара. Единствени двајца кои што не разочара у Бостон се они. И мислам дека со право, уште на самиот старт на сезоната ги зборевме кој може би едни од најдобрите 1 and 2 која станува збор за тие бековски крилна позиција. Мислам дека тука апсолутно без дилеми Бостон се имаат иднина, ама не знам што фали таму. Ќе видиме како ќе завршат сезоната. Може да изненадат. Као се е возможно, иако без Джелен Браун ќе биде уште потешко. Ама, ќе видиме. Втората екипа што негативно малце ме изненади, иако не сум толку разочаран што тоа е така, се Лейкерс. Као освоја титула, да. Имаат едни од двајца од најдобрите играчи во лигата. Е сега, проблемот со Лейкерс и мене ми е што освен Ентони Дејвис и Леброн Джеймс, они немаат играчи. И тоа се виде убаво.
Не се согласам со тебе, ама...
И јас не се согласам со тебе. Јас мислам дека им фалеше лидер на паркетот во тоа време, каде што им беа одсутни и Дејвис и Леброн Джеймс, и затоа не се ставила баш најдобро.
Епа, ама пази, па тоа е проблемот како ги нема зошто кој испуштија плейоф. Леброн го немаше, заради тоа испуштија. Сеа за малце како да се повредиа AD и Леброн едно 3-4 недели порано, Лейкерси немаше да беа седми, ќе беа 9 или 10. 9-ти ќе беа.
Да, ама види, одземи на било која екипа првите две звезди на 5 недели и види што ќе се случи со било која од нивните. Освен со Јута.
Освен со Јута, Денвер.
Па Денвер, одземи Мара и Јокич.
Да, ама, не, чекај. Ама очекуваш од нив да бидат добри. Очекуваш од Лейкерс да бидат први. Поготово после шампионска титул. Затоа, сум негативно изненаден, иако пак ќе кажам. Ја, yeah, I'm fine. Супер, не сакам Лейкерс да биде толку добри. Сакам да биде поинтересно на запад. Ама
мене ми е малце и токсик може environment, нели понудија и на Денис Шродер да си го обнови договорот и нели одбија. Доби стварно многу добар договор за Лейкерс да потпише и може би има нешто што се случува што ние не го знаеме.
Тоа и мислам дека Драмонд е навистина лош фит за Лейкерс.
Па не може да функционира Дејвис и Драмонд заедно.
Слична игра, мислам Дејвис подобар шутер и на секое еве освен скокови е подобар во се. Така што иста позиција, буквално тој некој рол и сега да го форсираш Дејвис да игра нешто поинаку е, не знам, лошо.
Како Јокич на светско првенство со Србија, кој го форсира на четворка.
Да, да, Јокич и Марјанович, човек. Да.
Да.
На мене негативно екипа, освен од тие што ги спомнавме, може да ми бидат Pelicans. Очекував да се борат барем за плейн турнир, ако ништо друго. И малку...
Беа близко, реално.
Тама не осетив никогаш дека се близко. Сваѓаш?
Да, да, да.
Порано знаеме дека Спарси и Мемфис се тука, и Голден Стейт и уште една од Блейзерс, Маверикс или Лейкерс. Никој пат не осетив дека може да стигнат до плейн турнир.
Да. Да, се согласно за
тоа. Да. Окей, ајде.
Толку близко, а толку далеко.
Ептен, баш, плюс дека мислам, они мислам се откажа уште кога го тредува JJ Redick, беше као, окей, ајде. Готово, крај на сезона, така нема да пробаат да влезат да играат за тоа 10-то место.
Да, и мислам и Зајон престана да игра.
Да, Зајон веќе недела две не има, нема игра.
Да, како му прават така на крајот сезоната, стоп, не играш повеќе.
Добро, првите три All-NBA петорки. Ајде да почнеме од третата.
Ајде од првата, полесна.
Па не, па као билдап да имаме од трета, втора, па прва.
Окей. Гардс, јас би ги рекол во трета петорка, Пол и Лилар.
Уф, Ливар толку ниско? Ја се согласувам за Пол, а би го вметнал тука Весбрук реално.
Ја мислам дека Лилар е ниско. Ја би идел со Пол и Весбрук исто.
Окей. А за форвардс би идел со Кавај, со Джеймс и со Вучевич.
Ја искрено. Сакаш да одиш ти или ја дол?
Ај, оди ти.
Би го ставил Кавај исто. Гобер за центар и е сега четворка, значи тука ми е позицијала пошто има многу играчи, ама ако треба некој да бирам, Вајлда. Се не сакам да го исклучам Леброн пошто стварно ајде да речеме Леброн, може Леброн. Значи го сменима само Гобер да го ставам тука.
Океј, значи Кавај и Леброн се на сигурно место.
Гобер мора да биде у втора, минимум.
Да, јас сум за Гобер во втора.
Види, ако го ставиш во втора, во прва имаш проблеми, пошто...
Чека, ај прво трета да завржиме тоа. Кавај и Леброн се согласуваме. Кавај и Леброн се согласуваме, ако сакаме веќе центар. Ама, не, Вучевич не би го ставил. Не знам. Ја не би идел центар тука, реално. Ама добро. Тејтум.
Бигај кој сакаш.
Тејтум.
Окей. Тејтум и дес. Да видиме какви проблеми ќе имате во втората петорка.
Втора петорка е лесно, човек. Лилард.
Весбрук и Бил, за мене.
За мене бил и
Лилард, кажа ти.
Да.
Е, па јас се дувам тука за позицијата. Се, се дувам дали да направам еден хейт крем, да ги ставам не е тајна Кари, Лилард и Дончиш во една... Деве, Дончиш да го ставиме на Small Forward. Ама, ајде, да не претеруваме. Бе. Ајде. Аре, многу добро има Лилард сезона за да биде во втора екипа. Ама, ајде, ебе, ставаме во втора екипа.
Okay,
Бил и Лилард.
Окей, и вие се согласувате, се согласни за гардовина во трета и втора екипа.
Да, само што местата ги менуваме, да, реално.
И Форвардс, јас би ги избрал Тајтум, Рендал и Гобер.
Рендал и Гобер, да, ја го реков Тајтум за утрета. Мислам дека Мичел исто заслужува да биде...
Гард е Мичел.
Ја мислам дека...
Форвардс и ту гардс.
Ја овде би одел со, со Пол Джордж, со Джимми Батлер. И Вајлда би ме сватиле зошто, тоест не, ајде, не, не, го, не го ставам тука. Ама, сега, не можам, крајм треба да биде ако го ставам Джоел Ембид во втора екипа.
Не, не.
Така шо, ајде, некој фен фаворит, не знам, не, да. Не можам Гобер да го ставам тука. Не знам.
Па дека да, ама ти го, ти го стави кај тебе у трета, така шо окей.
Еве, не знам. Не може Дуран да го ставам на петка, ајде. Нема но, ни толку добра сезона, не изигра толку, реално.
Е, имам 36 утакмици.
Така шо, ајде, не го ставаме. Джулиос Рендол да го ставиме тука, може?
Не,
може. За Рендол сме согласни, ама Батлер и Джордж мислам дека се ту хај.
Не, види, Джимми Батлер имаше многу добра сезона и Джордж на
почетокот. Да. Само мислам дека Кавај имаше по-добра сезона од Джордж.
Мислам дека тука го ставив на трета Кавај, бидејќи последната сезона ми беше поочекувано да има по-добра сезона, ако има смисла. Од Джорджи за тоа.
Да, ман, мислам, јас кога гледам сезони, гледам, знаеш, оваа сезона не ми е битно очекување. И повеќе сум, како со Джеймс е имал 37 години, има многу добра сезона, ајде му даваме MVP.
Евентуално да го смениме Джимми Батлер со Кавај Ленард, да го ставам Кавај Ленард во втор тим, Джимми во трет. Тоа
ше вада по мислам дека најпаметно би било ја да направам. Ама, да. Не знам. Ај првата да ја решиме тоа, ше бидеќи е лесна.
Кари Дончич, Јанис, Ембит и Јокич.
Е, па да, тоа ни останува.
Не, па гледај. Да, као 20 центри не иде.
Ама реално најдобри
се. Ама реално да, најдобри се. Као буквално, ако ме прашуваш за првите пет играчи за MVP voting, тоа се, као петте играчи.
Искрено... Йокич... Да, кажу.
Не, ја сега ќе направив листа, као Јокич, Кари, Ембит, Јанис и Лука, као топ пет.
Мислам дека би можеле во трета екипа да го вметнеме и Харден, ама и тој пропуштил такмици.
А исто и Кайри со
пропуштил. Да, Кайри не, Кайри веќе не, ама Харден стварно игра многу добра сезона. Ама не знам, пак многу, како што кажам, многу такмици пропуштил.
Третата петока е многу тешко, ти знаеш дека мора да испуштиш многу играчи што реално се тука некаде и така која одбираш, не знам, повеќе одлучуваат некои мали работи, како може би некој пат одбрана, еден поен повеќе, мислам по-добар скор или па симпатии кон некој играч повеќе.
Да, и... мислам нормално.
Така, нема некое мислам, гардовите ми се полесни, бидејќи, знаеш, тука се реално, како знаеме, Кари, Дончич, после иде Лилард, Весбрук и Бил и Пол. Ако со форвардс, ми е много, много по-близка.
А и флуидно е доста со форвардс, као може центар да иде, може да иде...
Да, може и тројка и четворка и пет.
Да.
Океј, okay, ја еве како што спомнав, еве би ако се согласува да би ги заменил Джими Батлер и Кавај Ленард.
Да. Па да.
Ама мислам дека подобро пита.
Да, тука нека сме сите како нема. Ја мислам стварно еве Донован Митчел може да влезе у трета.
Да.
На место на Пол, ама
Пол. Да. Океј. Okay. Да. Ќе видиме што ќе се случи, као нема да излезат овие за едно 2-3
Ама исто и Пол има 72 утакмици изиграно.
Да, 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 не, тоа, тоа да, тоа, 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 тоа секако. Да, бај, ќе гледаме што ќе се случи. Друго нешто сакаме да кажеме за регуларната сезона?
Не знам ништо остана повеќе да се кажува.
Да, освен ме тоа е, кога реално ги поминавме најинтересните работи.
О, дефенсив, ако бираме, ама тука веќе, не знам, треба многу да, да размислуваме за, за, за тоа.
Да.
Да, не за време, баш.
Не, 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 има, има време, ќе поминаме за плейоф, ќе поразговараме и за тие работи. Окей, што мислиме за... Чека да отворам, да не, да не згрешам нешто. Шо мислиме за новата класа за куќата на славните и со ова да завршим епизодата? Каде што би влегле као играчи Пол Пирс, Крис Бош, Крис Вебер, Бен Волас и Тони Кукоч. Тренери Рик Адлман, Джей Райт, Бил Расел као тренер. Другите мање битни, т.е. мање битни за нас. Не би ги, не би поминале со сите. Јас сум пресреќен. Тони Кукоч конечно го заслужува. Тој некој не ми текно се од збор на македонски, ама конечно го добива тоа што заслужува. Мислам дека it was about damn time. Come on.
Да. Па искрено не можам да бидам блуд со некој од овие избори за, за Hall of Fame. Реално сите заслужија. Сега, еве, например, може да кажеме за Бен Волас, дека и за Кукоч, нели, многу покасно што би требало, ама да.
Плюс, сите ги погодивме. Нели, имавме...
Тоа да. Тоа да, као баш со Мартинова го зборевме преска, као веќе 3-4 епизоди сме правили, кај што сме збореле за некои од овие играчи и куќата на славните или Hall of Fame-от, кај што единствен разговор кој што би можеле да го имаме сеа, е тоа дали уствари проблемот е во... во куќата на славните, као сите влегуваат.
Да, дека сите влегуваат, тоа го дискутиравме.
Тоа може, тоа може да се направи дебата на околу ова играчи, ако, да, ако споредиме со кои се играчи влегуваат до сега, овие играчи заслужено влегуваат и Крис Бош, и Крис Вебер, Пол Пирс, Бен Волас, секако. Тони Кукоч пак ја кажам, мислам дека премногу чекаше, поготово што Дино Раджа, Дивац влегла пред него. Тројцата заслужува да бидат таму, ама мислам дека малце, знаеш, касно, касно тоа се случува. Не знам, мене ми е онака, као, дали е куќата на славните, као, мислам дека се ствара тоа нека секој секако ќе влезе и не е онака најголемо или барем најголемо достигнување, као ако можеш да бираш да влезеш у куќата на славните или да освоиш NBA титула, би избрал NBA титула, реално.
Да, реално. Па види, ако, ако имаш... Добро, зависи какви статистики, нема врска.
Ај, мислам, проблемот е тоа што секоја година влегуваат доста играчи.
И тоа не, не е елитен клуб веќе, тоа, тоа сега да го кажем. Не е веќе елитно друштво кај шо, не знам, ги имаш најдобрите 20-30 играчи, тоа е, кој не флегува секој. Сеја, тоа е, Крис Бош и Крис Вебер, ако ме прашувате мене, не заслужува да бидат у, у дискусија за куќата на славните, ама ако идеме по тој под тој некој принцип, ни Трейси Мекрейди не, не заслужува да биде таму, ни многу, многу други играчи нема да заслужуваат, ама бидејќи сите тие веќе се таму, why not? Just
да.
Put them all in.
А иначе, исто така, ако не знам дали видовте емотивниот влез на Коби Брајант во Hall of Fame, мислам, за сите што не слушате, добро е да го изгледате, ако не сте го изгледали.
Не, пази, ја... Ја уште го немам гледан, ја не можам да го гледам.
It hurts.
Ка не, ка... Мислам дека... Не знам, ја не можам да, да седнам и да го гледам. Знаеш, помилен Hall of Fame speech ми е оној на, на Майкл Джордан. И уште кога го гледав прв пат пред едно 5-6 години кога и да беше, као, прво нешто што ми беше у главата е едва и чекам да, да ослужам на Коби спичу како ќе биде. Пошо, не знам ако сте огледали на Майкл Джордан acceptance speech у Hall of Fame, буквално the roast направи на сите што некојаш му сгрешиле. Да, може би е премногу, ама тоа очекуваш од, од величина или од играч или од човека што е Майкл Джордан. Нормално дека тоа ќе направи. Друг некој никој што нема да направи, се заблагодари на сите, ќе каже убави работи и се тоа. Ама Майкл Джордан, човек, му текнува у четврто одделение ако некој му кажал дека не може да игра кошарка или било шо. Тоа и, и поради тоа бев као едва и чекам да видам Коби шо ќе направи, пошо или ќе биде нешто слично, ама на некој next level, или не знам, може нешто премногу различно ќе направи. И поради тоа, не знам, никој што тој говор нема да го видиме. И затоа не можев, не може да слушам ни, ни MJ, ни, ни Ванеса, кој шо... Слики гледам само. Не можам да пуштам плей да, да слушам. Но добро. Прашање е, дека влегува и, и, и Тими, и Тими, и Кејджи, и Коби. Како би ги... Окей. Како би ги рангирале? Прво прашање, после имам уште едно.
Коби, Данкан, Гарнет.
Да. Да, да, има смисла.
Добро. А, ако имате, ако имате, ако сте тренер на екипа, бирате помеѓу пиковите, као не, не цела кариера, туку само пикот на најдобрите три сезони на, на KG или, или Тим Данкан, кој би го избрале?
А, Тим Данкан.
Јас, Кевин Гарнет.
Пошо?
И, let me tell you why. Тако, Кевин Гарнет играше у тим на Тимберволс, дека, мислам, Big Ticket, само он играше таму, у Миннесота, и освои MVP, MVP награда у Миннесота. Не знам точно која година, ама знам дека освоил. И беше страшен дефанзивно, мислам има усвоено и Defensive Player of the Year, не оти Тим Данкан, не е страшен дефанзивно и двајцата се многу добри, ама преовладува, јас сакам многу повеќе да го гледам Кевин Гарнет, отколку Тим Данкан и и Кевин Гарнет знае да го устана утакмица и такви некои интересни работи. Мислам, на мене ми се интересни додека ги гледам. И повеќе го сакам Кевин Гарнет како играч отколку Тим Данк.
Види, днеш би кажале многу дека онака од Данкан играта е досадна, да речеме, бидејќи нели фундаменталс, the big fundamental е Тим Данкан и не знам баш онака она што мора да го имаш во играч, основите буквално. Еве да Гарнет да биде по флеши и по поинтересен за гледање, кажам.
Ја би го избрал Тим Данкан. Тим Данкан, као, не можам другчије, као, that's it.
Не, Тим Данкан дефинитивно има подобра кариера, ама, еко, тој пик во која играше за Миннесота, Гарнет, мислам дека му фаля играчи да го покаже тоа што Данкан го покаже у Спарс и тренер исто. И...
Види, на вакви дебати мислам дека нема погрешен одговор, едноставно.
И тоа да, тоа да.
Да, не, величини.
Пази, има премногу што добиваш од Тим Данкан, као не е само поените на терен, туку и неговото присуство у лакарум, у по медиуми, како се поставува кој... Као...
Да.
Јас за тоа би го избрал него, без разлика кои 3 години би ми ги дал. Ја би го избрал...
Окей, make sense,
и дека сега има дредс, и дека има симпл стайл.
Да.
Ја искрено, кога го видов Тим Данкан со дредс, бев, чека, ова е нешто, нели има, ако имате забележано, пошто бев, прво што отворив на Инстаграм беше, и ми излезе и бев, ова, демек му прават фризури на играчеве. После гледам дека ви си бев, wait a minute.
Па глеј, Тим Данкан е некој кој што, не знам, ја би очекувал нешто такво од него. Као, баш одговара. И плюс, нели, дека е од Virgin Islands, Islands, као Карибите, као навистина, онака екзотично малце, баш интересен имидж ми е. Ја едва и чекам да стане тренер на Спарси, да бидам искрен. Едва и чекам тоа да се случи.
Тоа, не сум сигурен колку долар ќе биде. Ама, мислам, има кариера во... Мислам, се интересирам. Мислам, беше асистент на Спарс, на Топович. И... Може да биде.
Ќе видиме. Океј. Мислам дека ова е сосема солидно. Може сега да прерашуваме. За викендот, мислам пред првите утакмици у плейофот ќе имаме лајвстрим. Ќе направиме нешто интересно. Ќе ги даваме нашите предвидувања, размислувања, ќе даваме мали прогнози, као и најава за сите колку серии ќе бидат 8, така? По 4 на двете страни. Може да имаме и некои гости, ќе видиме. Така што очекувајте го тоа. Утре, т.е. вторник иде од епизода вечерва на програмата се прво Индиана и Шарлот, а потоа и Бостон и Вашингтон. А утре, среда, Golden State и Лейкерси од 4 со Бајле, пред тоа Мемфис и Сан Антонио. Така што ќе биде интересно, гледајте кошарка, уживајте и оставете коментар ако имате прогнози што ќе се случи со плейн турнират. До тогаш, т.е. до следната епизода и тој лайвстрим кој што планираме да направиме за плейофот, ве оставаме со тоа и се слушаме.